Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
Jeho najväčším nepriateľom je svetlo. Recept, podľa ktorého ho prvýkrát pripravili, má už vraj 4000 rokov a legendy hovoria, že vďaka nemu postavili pyramídy. Pivo. O tomto nápoji sa dnes porozprávame s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl. Počúvate ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, pivo patrí dlhodobo medzi veľmi obľúbené nízkoalkoholické osviežujúce nápoje a platí to najmä v horúcich letných mesiacoch, ktoré sú pred nami. Asi viac ho konzumujú muži, ale ja si myslím, že ani ženy nie sú výnimkou. Tak skúsme na úvod k tejto pivnej téme povedať aspoň niekoľko takých základných info o tom, čo to vlastne to pivo je.
Pivo je jeden mimoriadne obľúbený nápoj, alkoholický nápoj, ale je to nízkoalkoholický nápoj. To znamená, odlišuje sa od vína, o destilátoch ani nehovorím. Má svoju veľmi, veľmi bohatú históriu. Pivo sa pilo už pred našim letopočtom. Je tu veľmi silná tradícia pitia piva aj v Európe, najmä v strednej Európe, vrátane Slovenska. Európska únia je druhým najväčším producentom piva. Viete, kto je najväčším producentom piva? Čína. A takisto môžeme povedať, že pivo aj zamestnáva dosť veľa ľudí v rámci Európy. 2,3 milióna ľudí sú zamestnaných v pivovarskom alebo pivovarníckom priemysle, takže je to dosť. Čo je to v podstate pivo? Pivo obsahuje tri základné zložky, a to vodu, chmel a slad. Slad môže byť samozrejme jačmenný slad, ten je najčastejší, ale môže byť aj z iných obilnín slad pripravený a môžeme mať aj rôzne zvláštne druhy piva, takže poďme na to.
No v súvislosti s pivom sa spomína, a to je pre mňa taká nová informácia, stupňovitosť. O čom tieto stupne vlastne hovoria?
My sme zvyknutí na tie stupne. Sú krajiny, kde tie stupne sa neudávajú. Mm-hmm. Udáva sa tá stupňovitosť v iných jednotkách. Stupňovitosť neudáva obsah alkoholu primárne v pive.
Mm-hmm, lebo to je asi to prvé, čo si človek
predstaví.
Sa to
interpretuje. Mm-hmm. Udáva v podstate podiel látok, ktoré sa extrahujú zo sladu a z chmelu a v priebehu výroby piva prejdú do toho pivného moku. Čiže je to v podstate obsah alebo množstvo tých látok extrahovaných zo sladu a z chmelu v pive. My vieme, že čím je vyššia stupňovitosť, tým je to pivo silnejšie na chuť. Má síce aj o niečo viacej alkoholu, aj má viacej energie, ale primárne teda tie stupne nie sú o obsahu alkoholu ako takom, ale o obsahu tých látok, ktoré sa z týchto dvoch základných surovín do piva vyextrahujú.
Už sme spomenuli, z akých surovín sa vyrába pivo, respektíve čo sa v tom pive nachádza. Tak mohli by sme to teraz pripomenúť a možno trošku rozvinúť.
Tak predovšetkým pivo sa vyrába zo sladu a potom z chmelu. Slad sa vyrába väčšinou zo sladovníckeho jačmenia, ale môže sa vyrábať aj z iných obilnín, napríklad z pšenice, alebo aj z ryže, alebo z ovsa. V niektorých pivách môžu byť aj náhradky sladu, takzvané surogáty. Nie je to žiadna chyba piva, ani falšovanie piva, je to úplne normálny proces, ale ak pivo obsahuje nejakú náhradu za slad, malo by to byť uvedené na etikete. Slady môžu byť takzvané svetlé alebo tmavé, a podľa toho máme piva svetlé alebo tmavé, máme aj polotmavé. No a potom samozrejme chmel. A potom je jeden pomerne zložitý technologický postup, ktorým sa teda z vody, chmelu a sladu uvarí a pripraví pivo. Na to by bol lepší, keby tu bol nejaký pivovarnícky sládek alebo proste pivovarník, ktorý by to vedel všetko do detailu povedať, ale samozrejme ten slad, chmel a voda sa pripravia do formy šrotu, potom vznikne niečo, čomu sa hovorí rmut, to ešte nie je pivo, ale potom vznikne nejaké mladé pivo alebo mladina a neskôr sladina, potom sa pridáva do piva chmel, musia sa odstraniť z piva bielkoviny, potom sa odstraňujú aj zvyšky kvasiniek pivovarníckych, lebo to je tiež zložkou výrobného procesu piva. A nakoniec pivo dokvasí, dozreje, filtruje sa, pasterizuje sa, alebo nepasterizuje, ale väčšinou sa pasterizuje. No a stáča sa buď do sudov, tankov, alebo do fliaž, alebo do plechovic, výnimočne aj do PET fliaž. Ale poznáme to, že na trhu existujú už aj piva, ktoré sú predávené v PET fľašiach.
Vieme, pán doktor, že existuje viacero druhov piva. Skúsme si ich tak rozdeliť podľa nejakých konkrétnych kritérií.
Pivo môžeme rozdeliť podľa spôsobu kvasenia. Vieme, že kvasenie môže byť tzv. Spodné a vrchné. Tie kvasnice môžu byť teda buď teda na spodku, alebo na vrchu, čo má jeden zásadný dopad na to, aká bude pena. Hej? Zo spodu kvasené piva majú hustú penu s dlhotrvácnosťou. To sú tie piva plzeňského typu, aj na Slovensku sa také vyrábajú. My sme zvyknutí, naši konzumenti, že teda chcú mať tú čapicu tej peny, ktorá dlho vydrží, ale napríklad sú piva napríklad vo Veľkej Británii, ktoré nemajú takú bohatú penu, už vôbec nie takú dlhotrvajúcu a tam je teda to kvasenie takzvané vrchné. Pivá sa potom rozlišujú tým, aký majú ten extrakt tých pôvodných látok z chmelu a sladu v tom mladom pive alebo v tej mladine. Podľa toho je tá stupňovitosť piva. Vieme, že teda máme desiny, jedenásky, dvanásky, ale aj silnejšie, extraktívnejšie piva. Potom sa piva delia medzi farbou. Mm-hmm. Väčšina konzumentov má rada svetlé piva, ale niektorí uprednostňujú tmavé piva. Existujú aj polotmavé piva, záleží to teda od sladu. Piva môžu byť filtrované, nefiltrované. Ľudia väčšinou teda majú požiadavku vnútornú spojenú s tým, že chcú mať číry nápoj, čiže piva sú filtrované číre, ale môžu byť potom aj osobitné piva, nie bežné ležiaky, ale sú to piva, ktoré môžu byť buď nefiltrované, nepasterizované, kvasnicové, pšeničné piva a dokonca existuje aj biopivo, aj bezlepkové pivo. To sú už také tie nie bežné.
A aké sú také základné požiadavky na kvalitu piva?
Tak predovšetkým je to požiadavka na tú čírosť a požiadavka je na chuť toho nápoja, na tú horkosť. Intenzita horkej chuti má svoje jednotky. Hej. A najhorkejšie pivo, ktoré existuje, má tú horkosť v číselnom vyjadrení 120, ale plzenské pivo a naše piva majú v podstate nižšiu horkosť, tých 30-35 a je to v podstate taká tá príjemná horká chuť, ktorá je blízka našim spotrebiteľom.
A pán doktor, už sme to trochu načrtli, ale povedzme si niečo aj o netypických pivách, ako je napríklad nealkoholické pivo, biopivo a vieme, že existuje dokonca aj bezlepkové pivo.
Áno, to sú už piva pre osobitných spotrebiteľov. Biopivo, vieme, že dneska máme ekologické potraviny z rôzneho segmentu, existuje aj biovíno, aj biovajíčka alebo ekologické vajíčka. Existuje aj biopivo, podmienkou legislatívnou je, že biopivo by malo byť vyrobené viac ako z 90% z biozložiek, čiže týka sa to chmelu, sladu. Nealkoholické pivo, existuje aj nízkoalkoholické pivo. Nízkoalkoholické pivo by malo mať podľa legislatívy medzi 0,5 a 1,2% alkoholu. Nealkoholického piva musí mať menej ako 0,5% alkoholu. To je samozrejme podmienkou, pretože nealkoholické pivo si dá aj šofér pred cestou a nesmie samozrejme nafúkať, nesmie to ovplyvniť jeho riadenie motorového vozidla. Ale samozrejme nealkoholické pivo sa vyrába z bežného piva, len ten alkohol sa destiluje. A teraz môžeme opýtať, čo sa s tým alkoholom deje, keď sa vydestiluje. No vyrába sa z neho, alebo môže sa z neho vyrábať pivná pálenka napríklad. Mm-hmm. A potom existuje ešte aj bezlepkové pivo. Vieme, že ľudia, keď majú diagnostikovanú celiakiu, je to celoživotné autoimmunné ochorenie, ktoré viaže na seba nutnosť konzumácie do konca života bezlepkových potravín a bezlepkových jedál. No a keď majú chuť na pivo, čo s tým bežné pivo nie je bezlepkové, ale existuje bezlepkové pivo, pričom platí, že každá bezlepková potravina by mala mať obsah lepku menší ako je 20 mg v 1 kg. Čiže pri piva by to bolo menej ako 20 mg v 1 litri piva. Takže kto chce, môže teda vyskúšať naše podniky, či majú aj bezlepkové pivo. Záleží na tom, či je po ňom dopyt.
Áno, už sme spomínali aj obaly piva, v ktorých teda sa predáva to konkrétne pivo. Vieme, že teda okrem čapovaného si ho môžeme kúpiť buď v tej klasickej sklenenej fľaši, alebo v plechovke, alebo ako ste už spomínali, aj v plastových fľašiach sú dostupné. Tak aké sú pre a proti týchto obalov?
Než by som sa zastavil pri otázke pre a proti jednotlivých obalov, napadol ma ešte jeden nápoj a to je miešaný nápoj z piva, nejakou limonádou
Radler.
Alebo nejakým Radler, áno. Alebo anglický výraz je beer cooler. To je áno. V podstate nápoj veľmi taký moderný a obľúbený. Je to buď nízkoalkoholický alebo nealkoholický nápoj. Vieme, že na mnohých radleroch je tá nula, hej,
ano.
0%. A je to v podstate miešaný nápoj, veľmi populárny a chutný. Čo sa týka obalov, pivo môže byť predávané buď v sklenenej fľaši, v PET fľaši, v plechovke, alebo je to tzv. Čapované pivo, ktoré sa čapuje buď stanko alebo zo sudov. Také najšetrnejšie aj k pivu, aj k životnému prostrediu je sklo. Čiže ak niekto je citlivý na problematiku životného prostredia, mal by si kupovať pivo v sklenených fľaškách, pretože sú vratné. Pivo v PET fľaši je menej šetrné k tomu pivu v tom zmysle, že do istej miery prepúšťajú svetlo, aj keď vieme, že fľaše sú tmavé, ale každopádne pivo rýchlejšie podlieha nejakému starnutiu a tým zmenám, čiže treba ho rýchlejšie skonzumovať, majú kratšiu dobu spotreby. A potom existuje vplyv o plechovke, treba povedať, že plechovky sú k životnému prostrediu nešetrné, ale absolutne. Sú zase lahučké, sú zase lahučké, čiže keď niekto si neviem, zobere na cestu do baťohu, chce mať dve veľké piva, no tak samozrejme tie fľaše sú ťažké a tie plechovky sú ľahké, ale treba si uvedomiť, že tie skla sú naozaj šetrné k životnému prostrediu, tie plechovky nie. No a potom máme pivo čapované, ktoré je osobitnou problematikou a tam býva z pravidla tá pena najhustejšia a najdlhšie trvá a to každý Pilár vie, že teda to čapované pivo je top.
Dobre, pán doktor, koľko energie, respektíve kalórií a aké živiny sa nachádzajú v pive? Aj to nás zaujíma.
V pive sa vyskytujú z tých veľkých živín, ak bereme bielkoviny, sacharidy a tuky, prakticky len sacharidy. Obsah sacharidov je rôzny podľa tej stupňovitosti, pretože čím viacej sa tam vyextrahuje tých živín, aj makro, aj mikro, tak tým je tam viacej sacharidy a zároveň teda aj viacej energie. Ale pivo obsahuje aj bielkoviny, len v malom množstve. Čiže jedno veľké pivo, to je 500 ml, pol litra, má spravidla 1 až 2 gramy bielkovín, 10 až 25 gramov sacharidov rôznych a je tam aj trochu tuku. Buď nič, alebo maximálne 1 až 2 gramy na to jedno veľké pivo 500 ml. Treba povedať, že obsah energie záleží hlavne od obsahu tých sacharidov. Čiže svetlé pivo desina má napríklad 650-660 kilojoulov. Jedenáctka už má 875, ale ak už je to 12, má 990, je tam predovšetkým viac tých sacharidov, čiže viac sacharidov, viac energie. Nezabúdajme, že v pive nie sú len sacharidy a cukry, ale sú tam aj vitamíny. Teda pivo je v podstate taký svojím spôsobom energetický nápoj, ktorý ale je bohatý na minerálne látky, fosfor, vápnik, aj sodík, draslík. Sú tam flavonoidy, má antioxidačnú vlákninu a dokonca viete, čo je v pive, je rozpustná vláknina. Takže pivo je svojím spôsobom aj zdrojom vlákniny. No a teraz by sme sa asi mohli dostať v tom, že teda jak by sme mali s tým pivom narábať a či je zdravé alebo nezdravé.
Presne tak, lebo tí, ktorí ho majú radi, tak ho majú radi bez akýchkoľvek podmienok, ale zároveň sú tu ľudia, ktorí tvrdia, že raz je to alkoholický nápoj a teda nie sú jeho fanúšikmi. Tak ako to je? Mali by sme ho piť? No, mali by sme ho piť. Keď ho pijeme, tak aké to má pre nás výhody, nevýhody?
Rozdielme si na ľudí dva typy, čo sa týka ich názoru a vzťahu. Sú ľudia, ktorí ho nemusia, nechcú a tí ho piť vôbec nemusia a nikomu neradíme. Tí ľudia, ktorí ho piť chcú a ho zbožňujú, tak by ho mali piť s mierou a s rozumom. Pivo je alkoholický nápoj a alkohol je škodlivý, jednak je to návyková látka, jednak je to karcinogénna látka a to bez ohľadu na to, či je v pive, víne, destilátoch alebo v akomkoľvek energetickom nápoji. Pivo je síce nízkoalkoholický, ale predsa na alkoholický nápoj. Niektorí ľudia začnú piť pivo, ak majú naozaj ten sklon k tomu alkoholu, tak postupne prejdú aj k tým destilátom. Navyše, z piva sa dá tiež opiť, hej, čiže po vypití hoci aj jedného piva s obsahom alkoholu sa nesmie šoferovať a viesť motorové vozidlo. Či to by som povedal k tým negatívnym vlastnostiam. Z tých pozitívnych. Pivo je nízkokalorický, relatívne nízkokalorický nápoj, má menej energie, než majú napríklad kolové nápoje, alebo než juicy šťavy ovocné. Čiže pivo nie je nejakou energetickou bombou. Vieme, že pivo môže mať aj pozitívne vlastnosti u ľudí, ktorí majú sklon k tvorbe obličkových kamienkov, že áno, keď niekto má koliku, vtedy si vypie väčšie množstvo piva, tak sa kalichy a tie panvičky v tých obličkách sa rozšíria, môže sa ten malý močový
kamienok. Takže to nie je mýtus.
To nie je mýtus. Mhm. Ďalej obsahuje látky, tie mikronutrienty, ktoré som už spomínal, obsahuje ale aj stopové prvky. Spomína sa v literatúre kremik, to sa nám zdá, ako keby bol prvok, že to nesúvisí s našim zdravím, ale aj to je stopový prvok, ktorý potrebujeme. Obsahuje antioxidačne pôsobiace látky typu flavonoidov, obsahuje vitamíny skupiny B, obsahuje rozpustnú vlákninu. Čiže v tomto zmysle je pivo nápoj so zdravotne prospešnými účinkami, no ale ten alkohol je tým limitujúcim faktorom.
Mínus.
A preto v závere nášho podcastu o pive musíme povedať, že tí, ktorí pivo nepijú, nemusia sa toho nútiť, keď je niekto abstinent, nech dostane abstinentom. Takto radí aj Svetový fond pre výskum rakoviny, kto nepije, nech nepije ďalej, nemusí sa do toho nútiť do nejakých spoločenských dôvodov. Kto pije alkoholický nápoj vrátane piva, tak opatrne, s mierou. Pivo nie je nápoj, ktorý, aj keď je to tekutina, ktorá dodá k pitnému režimu, ale neradím, aby sme pili pivo ako súčasť bežného pitného režimu. Ja to tiež tak robím, som veľký fanúšik piva, ale pivo nepijem nikdy po obede, po večeri ako pitný režim, ale skutočne ako tekutú lahôdku, ktorú si doprajem raz za čas a povedzme jedno veľké pivo, ale nie 3, 4, 5, 6 a tak ďalej, aby človek sa potom z toho opie rovnako ako z vína alebo z destilátu. Takže pozor a opatrne a z mierou sa dá všetko.
Vedeli ste, že existuje fóbia, ktorú spôsobuje prázdny pohár piva? Ľudia, ktorí ňou trpia, majú oficiálne cenosilikafóbiu. A počuli ste už o zytológii? Je to vlastne veda o pive. Ak ste dostali chuť, ako sa hovorí, na jedno orosené, na zdravie a s mierou. A od 18 rokov.
Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.